ገለ ተቀማጦች አሸማኔ ንብረትና በዚህ ህጋው መንገድ ይግፈፋሉ ንሕና ወን እስራለና ክብሉ ኒኤስቢኤስ ገሊጾም መህዳር ከተማ አሸማኔ በግዲው እቶም ተወሪስና ተአሲርና ዝብሉ ዘለው ሰባት አብዚህ ህጋው ንግዲ ዝተዋፈሩ እዮም ህጋው ስጉምቲ ክንወስደሎ ምስ ጀመርና ምስ ብሄርን ምትሐዝ ገብሩ ወዘሎ ፈተነውን ካብ ሐቅ ዝርሐቀዩ ይብል ዝርዝር ይቀጽል
አሸማኔ ህጋዊ ስራ ተጋርሎ ምንም ተጋርለም በልዋጭና በላርባ ከሶማሌ ክልል በካካችቲያ ወጣለ የደካውር ቀብር አርጎዴ አዘልካውታት አዚ አወርና ክልሉን አሁን ገለ ቦርና ስጋው ደሎ ሶማሌ እና ባለ ጎባ ካውታት ዝክ ወዝ ልዋጭና በላርባ ዝማል ቢ ተገልገለ ጨርቂ ማለት እዛ ሐዚ ማለት እንት ምላሽ ካለ ወያ ቢጂጂጋ መስመር ደሎ ተወጥ ከሎ አዝ ካራማራ ዝባል ከላሎ አጂጂጋ ወሞፊ ሳሙቲል ካውነ አሎ ሰፋላሎ ከለታት ካዋሊ ከደገና አብይ ከላሎ አዋሽ ዝባል ከላ አው ተፈትሽ ይዛልፍ ካዋሽ ቢሕገይ አቅሐም ስላት ይካልን እዚ ልዋጭና ቢላረባ ዝባል ግን አዋሽ ወላይ ስለቲ ተፈትሽ ይዛልፍ አቅሐይ ማለት እዚ ታይክ ለካደለ ህጋዊ ምንን ችግር ያውል ለሀገር ለህዝቢ ምንም ዝወድ ታይስ ነው ቆና እቋዳስ እትደኻ ህብረተሰብ ገንዘብ ዘይብሎም ካብ 500 ካብ 1000 ጀምሮ ካብ 25000 ፍራማ አቅም ዘለዎ ሰዓት ስርሑ ወስራሕ ይናይ ድኻ ስራሕ እዩ በስራሕ እዚ ካብ ብዛሕቲ ማለት ብሄረሰብ ኦሮሞ ይጥቀሙሉ ብሄረሰብ ደቡብ ይጥቀሙሉ ክሳብ ኦሮሞ ክሳብ ደቡብ ኦሞ ካብ ዘለዎ ሕብረተሰብ ምቅዳን እዚኦም ዝጥቀሙ ኣብዚ ላይ ራህ ፈጠራታት ነው ተባላለ ጉዳት ማለት አፍተ ዳጋት ከደል ሰዓታት አዚ አሊል ዝማል ድማሎ ማለት አውድማ ምጥቀጥ ማለተኛ ተደረጀን ስራ ብዛህ ደቃን ሲላ ዘንጋ በስራ ሲን ለማደራ
ከመይ ማለት እንሰንታይን ዝጥቀማሉ እዚ
ተም አው ዳጋ ከከለ ተመረጋዝ ሸጡ መናሰይ ካስተፋላለ ቦታታት እንዝከው ዝሸጥሎ ዝገዘውነሎ ማለት ተም ዝገዙ ካብ ደቡብ ካብዚ ካብ ኮፈሌ ካብ ባሌ ጎባ ካስተፋላለ ቦታታት ካሃፋይ ሞቱ ተም ሸጡ ተጋርዱማ አብዚ አሻሸመኔ ዝኖር ስለዚህ አሻሸመኔ ገዳ ተኸረኝም ዝኖር አሻሸመኔ ምግብ የለም መስተ የለም ሳተንካ እዚ ፋሲሊቲ ንምዛር ማለት አፍተ ከባቢ ተደራጀን ታአተ ምግብ ይቀርባሉ ማለት
እዚ ንክንደይ እዋን ይሆም ፀሪሕኩምሉ ንክንደይ እዋን ክትሰርሕሉ ፀኒሕኩም ኣለኹም
ኣነ ሕዚ ኣነ ካብ 2005 ዓመት ስጋ 2008 ኣጋማሽ ክሳብ የካቲት ናይ ዝሓለፈ ዓመት ሰሪሐሉ ኣለኹ ግን እቶም ስራሕ እዚ ካብ ሃፀይ ሃይለስላሴ ግዜ ጀሚሩ ዝፀንሐ ስራሕ እዩ
እንታይ ዳ እዩ ሓድሽ ነገር ተፈጢሩ እኒኦ
እቲ ሓድሽ ነገር ተፈጢሩ እኒኦ ኣነ ማለት ብውልቀይ ካሓሰብ ከለኹ ማለት እዩ ኣብ ሻሸመኔ ተፈላለዩ ናይ ኮንትሮባንድ ኣቁፍት ኣለዉ እዮም እዚ ማለት ግን እቲ ናይ ሕዚ እኒሄ ማለት ይኮነ እዩ እዞም ተጋሩ እዚኦም ንፁህ ኣቕሓ ልዋጭ ንቤላ ረባ ዝነግዳ በት ምስ ዘይሕጋይ ኮንትሮባንድ ዘራኽ ምንም ዓይነት ንርክብ የሎ ማለት እዩ ኣብ ሻሸመኔ ኣምጥ ማቕል ከተማ ፎርሽን ዝሸጡ ሰባት ኣለዉ ድኳን ማለት እዩ ሱቕ ኣለዉ ላይሰንስ ኣለዎም እዞም ሳጫ እዛ ከዓ ግን ንግዲ ፈቓድ ክወሃቡ ኣይግብኦን ሕጋዊ ይኮነን ግን እቶም ኮንትሮባንድ ሒዞም ኣብ ማእኸል ዕዳጋ ዝሸጡ ሰባት ግን ተዋሂቦም ንግዲ ፈቓድ ተባሂቦም እናሰርሑ ብዘይ ምንም ጥያቄ እናሰርሑዮም ዝርከቡ እዞም ተጋሩ እዚኦም ግን ሰለሳነ ብውልቀይ ካሓሰ ከለዉ ናይ ቁጠባ ለውጢ ከምፅ እዮም ዝብል ናይ ረኣያ ፀገማት ናይ ተሓሳሳ ፀገም ናይ ኣመላኽታ ፀገም ስለ ዘለዋ ሳቶ እንዳኣንዝሩ እንሕና ንወስደ ዘለና እቲ ንወስደኩም ዘርቃ ማለት ቶም ተጋሩ ኣቑሑቶም እናተዘረፉ እናተወሰዱ እዮም ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ማለት እዩ ማዓንቲ ዕለት 17 16 15 ለት ካብ ዕለት 14 ጀሚሩ ማለት እዩ ክሳብ ዕለት 16 ቆልዑ ዚኣቶም ኣቑሑቶም እናተዘረፈ እዩ ናይ ኣርባዕተ
መን እዩ ዝወስዶ
ፖሊስ እዩ ዝወስዶ እዞም ፖሊስ እዚኦም ግን ምንም ዓይነት ናይ ፍርድ ቤት ወረቐት የብሎም እቶም ገብይዎች እና ግምሩክና ዝብሉ ሰባት እውን ካብ ገብይዎች እና ካብ ግምሩክ ዝወፀ ወረቐት የብሎምን ከምቲ ዝበሃል ተኮይኑ ገብይዎች እና ግምሩክ እውን ቢሮ ኣንሕና እዚ ኣይምልከተናን ኢሉ እዩ ዝበሃል ዘምሳ እዚኣቶም ግን ቁልሲ ናይ ውልቀ ሰባት እናሰበሩ ኣብኡ ፀንሖ ሞባይል ኣብኡ ፀንሖ ኣቅራሽ ኣብኡ ፀንሖ ሻንጣ ምንፃፍ ኮቦርጣ ምናምን ኩሉ እናዘረፉ እዮም ዘፍድዎ ኣድራሽ ወይ ከም ዘለዎን ኣይፍለጥን ንኣብነት ብዕለት 13 ማለት እዩ ብዕለት 14 ካብ 400 ካብ 450 ስጋ 500 ሕዝጊ መጠዓ ጦፊ ኣሎ ወይ ከም ዘሎ ይፍለጥ ኣድራሽ እቶም ሰባት ከዓ ኣርሓ ናይ ንህን የበሉ ኣሲሮምዎም ቀጣላ ፓትሮል ብግደትዮም ተኣሲሮም እኒ ስጋ ሃል ማለት
ክንደይ ዝኣክሉ ተኣሲሮም እኒዮም
እቶም ተኣሰሩ ሰባት ካብ 50 ስጋ 5 ስጋ ሰብ ኣይኮኑ እዮም ካብዚኣቶም ከዓ ክልተ ንሽቲ እውን ኣለዋ እተን ክልተ ንሽቲ 81 ዝበሃል ቦታ እዮም ተኣሲሮም ዘለዋ እቶም ደቂ ተባዕትዮ ከዓ ያው 08 ዝበሃለሉ ፖሊስ ጣ ኣብዮም ተኣሲሮም እዮም እዞም ቆልዕያቶም ስጋ ሕዚ ምንም ዓይነት ናይ ፖሊስ ምርመራ ይተካይደሎም
ዝሓተትኩም ኣካል ኣሎ ዶ
ካብ ምዕራባ ኣሲዞን ዘይተሓተተ ናይ ምሕዳር ኣካል የሉን ከንቲያ ተጠይቃ እያ እቲ ከተማ ምምሕዳር ኩሉ ተጠይቀ እዩ
መልሲቶም ናይቲ ከተማ ምምሕዳር ወይ ሓለፍቲ እንታይ እዩ
ምንም ዓይነት መልሲ የለን ምንም ዓይነት መልሲ የለን
ማለት ተአኪብኩም ከይኩም ዘሓተትኩም ነገር የለ
ተሁን ተአሽር ነሰ ወላ 50 ሳይሆን ደው ቅድሚ ተአሰሩን ለሶፎት ይላል ማለት ይልምታል ተጋር ተካሪ ተሁን ተአሰር ሰዓት ለበ እዚያቱም ለሊ ሰሙን ለም ተአሰር ሰዓት ተምሶፎት ይላል ማለት ተሁን ተአሽር ምን ነው ማላሰይ ተም 50 ቅድም ማላሰይ ቃም ሕዚም ደኻት አለ ተአሰር ተዋት ጀምር ማለት ሳተም ተአሰሩ ጥራናት ቃሪ ነሩ ላም ተም ማሊ ተአክት ህረሰጉ ሙሉ አፖሊስ መምሪያ ነሩ አውዚ ናይ ኮማንድ ፖስት ተወከልቲ አኸይዱ ለመዘጋጃ ተኸይዱ ለመከላከያ ተኸይዱ ለፌደራል ተኸይዱ ታውላይ ከተማ ፖሊስ ሆይ ዘይ ተኸይዱ ዘይ ተወጣ ቦታ ካቴል አብ ከተማ መሐደር ብሪያ ውስጥ ማለት ነው። ግን ክትከረን ከለኻ ታላ ይምልከተና ላላ ይምልከተና ጥራ ሐንዘለከ ትዘሐሽ መፍታት ተረኻ ከመከላከያ ጥራ
እሺ እንታይ ሎም
መከላከያ አለህና ለአቅማ ኢሮም ክሳላዋና ዘይሕልፎ ንሕና ክንውን ኖም ይንኽእልን እግርግር ተተላዕል ለአቅሙ ተኸይኑ ግን ንሕና ጣልቃ ክንኣት ንኽእል ኢና። ሕዚ ግን እቲ ሪፖርት ንዓና ከየፅሐና ብመገዛ በዓልቶም ብናይ ዓቶም ፍቃድ ስለዝሰርሐ ወለዎ ንሕና ተጠያጠ ይንኾኑን እዮም።
ምክንያቲ መእሰሪ ናይቶም ሰባት ወይ ከዓ መውሰዲ ናይቲ ንብረት እንታይ እዩ ትፈልጥዎ ዶ?
እሳቶም ዝብልዎ ዘይሕጋዊ ስራሕ ስለዝሰርሐ እዮም እንደገና እውን ተዓሸገ ንሕና ዝዓሸግናዮ ገዛ ተቀዲዶም በገዛይ ደምዓት እዮም እዮም ዝብሉ።
ናይ ምንታይ ዝተዓሸገ ገዛ?
ብንግዲ ፍቃድ ከይጠየቁ መጠንቅቅታ ከይሃቡ ዝዓሸገዎ ገዛውት እዮም። እቲ ገዛውቲ ሕጋዊ ከዓ ዝሓዘ እዩ በቃ ምንም ይኮነ እንደገና እውን ግብሪ ይክፈሉ እዩ። እቶም ሰባት ግብርና ክፈሉ ልናሃለው ግን ናይቶም ልዋጭ ዝተኻረብዎም ሰራቢስ ግን ተዓሽገን ኩለን ተዓሽገን ዕድ ክልተቅና ሰለስተ ቅና እዩ ገይሩ ማዓልቶም ሰሰደቶ ረዓቱ በዓል ተቀዲዱ ንፋስን ማይን ሰዓቶ በዓል ተቀዲዱ ማለት እዩ። ኣብዚ እስኻትኩም ይኹም ቀዲድኩም ኢሎም እቶም ቆልዑት ኣሲሮሞም ተቑሑቶም ከዓ ኣውፅኦም ብመኪና ነገሮም መግዒዞም ናይ ክዛተዎ ይፍለጥ።
ኣብቲ ዘሎ ኩነታት ምናልባት ዘይሕጋዊ ስራሕቲ ዝሰርሑ ነጋዶ ይህልው ዶፍቲ መንጎም ተኣሲሮም ዘለዉ ንፅሓት እዮም ኩሎም ኢል ተሓስብ?
እቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ተጋሩ ንፅሓት እዮም። ምንም ዓይነት ሓደ ምንም ዓይነት ዝሰርሕዎ ስራሕ የለን። ምክንያቱ ቅድሚ ሕዚ እውን እናተሰርሐ ነይሩ ሕዚ እውን ዝስራሕሉ ዘሎ ስራሕ እዩ። እቶም ተጋሩ እዚኦም ልዕሊ 3-4-5 ስርሕ ሰባት ኣሎ ኣብነት ሓደ ሰብ ኢልና ነዘረረረኹ ካብ ከዓ ሓደ ምዕም ተምረት ጀሚረ ስሚያ ዝሓዝኒናዮ ስጋ ዛ 2009 ዓ ምት ብዛ ልዋፅ እንደላ ረባንየ ዝመሓደር ክሳብ ሕዚ ከምዚ ዓይነት ነገር ግጢምና ይፍልጥን። ሕዚ ግን ካብ ግርግር ናብዚ ድሕር ካብ ኣጋጢምካ ዝነበረ ፖለቲካዊ ቁልላው እንዳሓር ግን ኣብ ልዕልና ብዙሕ ጥዑንተታት እናተፈጠረ እዩ የምኖ
ፍቓድ ንግዲ ኣውፅኡ ኢሎም ነይሮም ዶ ቅድሚ ሕዚ
ፍቓድ ሓተትን ንምነበሩ በቃ ሰብኢሎም መጠን ዓሽጎምን ሕዚ እውን ደቕሓውን ብዘይ ምንን ብዘይ ናይ ፍርድ ቤት ሕቶ ብዘይ ናይ ፖሊስ ሕቶ በዓልቶም ዘዘዛወለሎ ፖሊስ ጥራሕ ሒዞም መጠን ስኢሎም ናይ ከተማ ፖሊስ ሒዞም መጠን ተነቑሒ ይዘርፉ ሎ ንግዲ ፍቓድ ምናምን ኣይጠየቁን።
እሞሕዚ ንስኹም እንታይ ትፅበዩ ኣለኹም?
በቃ ንሕና ዘይተበፅሐ ሰብ የለን ክንቲያ ተበፂሓያ ፖሊስ መምርያ ተኸይዶም እዮም ናይቲ ዞባ ፍትሒ ቢሮ ተኸይዱ እዩ ኮማንድ ፖስት እውን ዝምልከቶም ኣካላት ወኪልና ሰዲድና ኢና በቃ ሕዚ ዝቀረየና ናይ ፌደራልን ናይ ክልልን መልሲ እዩ እሳቶም ተኣዮምና በቃ ፍትሒ ካብ እግዚኣብሄር እዩ በቃ ንሕና ምንም ክንገብር ንኽእል ኣብዚ ወለድና ኣሕዋትና ደሞም ፈሲሶም እዮም ሰላም እዚኦም እዮሞ ኮይኑ ግን እዚ ዝግበርሉ ስራሕቲ ማለት እዩ እቲ ትግራዋይ ከንፅርጥር ማ ዓዲ ከይድረሻ ክልል ካብኡ ምስ መንግስቲ ሂዝን መንግስትን ንምግጫው ካብኡ ናይቲ ዓዲ ናይ ልምዓት ጎደና ከተዓናውፉ እዮም በቃ ክትሪኦም ከለካ እምበር ንሕና ቅድሚ ሕዚ ነርና ብዙሕ ግዜ ዝተሰርሐሉ ስራሕ እዩ። ንምንታይ ሕዚ ካብዚ ዓይነት ቅስቀሳ ካይዶም ማለት ንክእል ግልፂ እዩ በቃ ንሕና ጥርሓውን ኣይኮነን ናይቲ ዓዲ ናይ ኢኮኖሚ ዕቤት ንምድቃፍ እዩ ተቐንዲ ዕላማ
እዞም ዝሓተትኩሞም ሰባት ሓንቲ ዓይነት መስሊ ጥራሕ ድዮም ዝምልስልኩም ዋላስ
በቃ ንዓና ይምልከተናን እዮም ዝብሉ ንዓና ይምልከተናን እዮም ዝብሉ በቃ ካብቶም መከላከያ ጥራሕ ስኻትኩም ከይትርብሹ ዕግርግር ከይተልዕሉ በታ ኮማንድ ፖስት መሰረት በታ ኮማንድ ፖስት በተን ናይ ኮማንድ ፖስት ትእዛዛት ብጉጅለ ምንቅስቃስ ኣይፍቀድን ብዘይ ፍቓድ ሰላማዊ ሰልፊ ክትወፀ ይትኽእልን ኢሎምዎም በቃ እዚአን እዮም። ካሊእ ግን ዘይተፅሐ ቢሮ ቢሮ ፍትሒ ፖሊስ መምርያ ከተማ ምሕዳር ናይ ቀበለ ፖሊሳት ምንም ኩሎም ተጠይቀን እዮም ምንም ፍትሓር ከይካእል ስጋ ሕዚ እውን ማለት እዮም ቆልዑ ብዘይ ምንም ምንመርኣዮም ተኣሲሮም ሕዚ እውና ዝተወሰኑ ሰባት ኣለዉ ማለት እዩ ኣብ ፖሊስ ከይተመርመሩ ናሃለ ኣብኡ ከለዉ ኣብኡ ከለዉ ኣብቲ ፖሊስ ጣያ ዕለት 29 ኢና ንምርምረኩም እዮም ኢሎሞ ኣብ ሓደ ፖሊስ ጣያ ሓደ ወንጀለኛ ወንጀለኛ ኢኻ ተባሂሉ ስጋ ብፍርድ ዝወሃበ ማፋይ ሓቀይ እዞም ሰባ እዚኣቶም ግን 48 ሰዓት ሓሊፉ ካብ ልዕሊ 14 ጀሚሩ ማለት እዩ ስጋ ዕለት 29 ክልተ ሰውን 15 መዓልቲ ብዘይ ምንም ናይ ፖሊስ ምርመራ ኣብ ሓደ ፖሊስ ኣ ዩ።
ናይ ኣውስትራልያ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ ዘዘራርበካ ዘሎ ትብሎ ነገር እንታይ ካስኪ ኣብዚ ጉዳይ እዚ
እዞም ተኣሲሮም እኒኦም ውጠባት እዞም ተኣሲሮም እኒኦም መፍሬት ሓልታት ኣይሰረቆን ኣይዓመፅን ኣይረበሽን ፍርያም ክንዲ ዝበልዑዮም ተኣሲሮም እዮም። ስለዚ እቲ ፀገማቶም ተረድዩ መሰሎም ከኽብረሎም ትሕትና
ኣለዎ ሕራይ ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ትግርኛ ክመስግነካ ይፈቱ ናብቲ ኣካላት እቲ ምሕዳር ከተማ ክንድውል ክንፍትን ኢና ይቐኒለይ
ይቐኒለይ
درزی نبیت صحفت کمیکشن کتماش هشمنی بزعبات گودای تو کسنا اصیل جلو ملسی هیبر نالو من بحدار کتماش هشمنی گوسگواس سر کنترباند کم زکای دب مگلاز عبوشتی اتین لعلور حست سالت گوسگواس 14 منطقه میتن 99 عتن عبیات نقد تفتشم اتوم 3 حدن حقاوی فقط نقد زحزو شن 580 حدن عبیات نقد دما تاب حق وضع زنقدو کم زرخ بیگلز تاب توم شن 580 حدن عبیات نقدی اتوم شمنتم إتن عصر أربعة كعشقو كالوت كلتم إتن سبعة كلتن عبيات نقدي بمتن قطع كحلف كم استجبر بمحبار حد مئتن سمانان شعاتن زبزحو بمن قدي مالتونا بزرقا السالت وزنبرو نقدتات العلو لعلي كلتن ميلين برنا من قصة أطاو كم زجبرة يقلت إن 400 أسر سلسلة نجارو جماع حقا وفقاد نقدو سيو نبحقا وسرح كذس انبارو كم زجبرة الزخاخيرو أبتاقتما أقل قلت أب مهابزر كبو قال أبيات بالعون أبكندي اتزم الكتوم سرح ذا سالتو أبيت مدك استعطو معك وما مسترخو لعلي شو عادة ميلين برز قمتو زي حقاوي الناوتي بالعصر تربعة مخاين سعنتنا بيت صحفت أطاو تختما أطاو كمزوخنو أنا تزير اللوم أبتي استطاسو قد داي تساتفو مستبهالو سلسان شمان تنسباتون أبتحت القوضة صرح حقي كمزو عالو زقالتا بيت صحفت كومنيكشن كتماش هشماني أتو قد داي مس بيهراو صليت كتاحاز فتنزلو فتنة كاب حق إزر حقايو زبل مال سهيب اللوم ممهدار كتماش هشماني حق إنيان فتاو هزب تقرانيو زبالة اتمبهي نزيحو نت كدلدل بممهدار كتماش شرن دا سلاسين ممهدار كتماش هشماني نزتهانس أبا كتماش هشماني زركب بيت مرتي كوامي مسكريو إلى اللوم سلازي بشم بيهر إكالة ناتبهالة زقبار زي حقاو نقدي فاسيمو أي حسابن زبل مال سهيب اللوم
SBS Radio زيناتات وانا وزعباتاتن زبرا بروزانتاتاتن وانقاهم أبزك برزتة تساتفو sbs.com.au/tigrinya